Gepliyar Alaatlıq Radiyosu. Öňüňizdä sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmasyny bir dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anygurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Alaatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenbaşda VPN'nin peýdalanýan hojalyklaryň internet üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda taksa bolan talabyň azalmagy narhlaryň arzanlamagyna getirdi. Janly tebigatyň milli muzeýine haýwanlaryň hali alada döre diýer diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle de bu hepde Çeşmäniň maglumaty esasında Türkmenistanyň baş prokurorunyň we Aşgabatyň prokurorunyň saklanan ugarda çap eden habarmy köp okaldy. Prezident Berdimuhammedow duýdansyz iş sapary bilen AKUda etrawyny bolmagy ugarda taýýarlan habarmy hem 5-nji günnäki görkezlere görä iň köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň çap edýän maglumatlar bilen baglanykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemindigini diýýärsiňiz. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açyk tanqydy pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen 100% ýanylmagyna aýdan türkmen aktivistini gaçwatalga bermekden ýüregirdi. 2 ýyldan gowrak wagt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçyp atalga oturum ruhsatyny almaga synansyan Nur Muhammed Annaýew öz haýsy ret edilenden soň Amsterdamda ýekelikdäki protest çärelerini geçirmäge başlady. Şol wagtda häkimiýetler onuň 10-njy fevralda Polşa gelin ýerine deportasiýa ediljekdigini aýdypdyrlar. Şu aralıkta aktivisti deportasiýa etmek barada kararyň häýirlikçe goýup bolsun edilenligi belli boldy. Türkmen aktivisti öz protest çäreleri bilen diňe özüniň däl, eýsem beýleki türkmen raýatlarynyň şol sanly hökümeti açyk tanqytlaýan aktivistleriň düşen ýagdaýyna hem köpçüligiň ünsini çekmekçi bolýanlygyny aýdýar. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Galandiyanın hekimetlerinin cevabını yarım yıllap qaraşan Nur Muhammed Annaýew ödünün qaçıvatalığı vermekten yüz övrülmögüne qaraşmanlığına edər. Türkmen aktivisti bu yagdaydan öz niyaradılığını bildirmek üçin Amsterdam'ın merkezinde yekelikteki protest aksasını geçiriyar.
Esas maksadam Türkmenistan'ın alparyan represiv siyasatından qaça durup daşar yurtlarda siyasi bozkunu yüzton Türkmenistan illeşlerimizin Evropadaki siyasi temasına ve bozkunluk temasına üns çekmek isteyen. Şolorun yağdayına. Menin öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2020 yılın 6. dekabrını Şveçya'dan tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura seyapli Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay garaşıp o yerden 8. Augusta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavşırdım. Ve bu yerde de şu an 6 ay olmak.
Dip Nur Muhammed Annaýew Adatlyk Radyosu'na 8. fevralda gurrum verdi. Annaýew Gallandiya'nın Adalet Ministerliğinden berilen resmi cevapta onun tiyatik açıvatılga sorab eden arzasının kanaatlandırılmayanlığı ve onun 10. fevralda Polşa uğradılacaktı aydılar. Türkmen aktivisti Polşa'da 2 yıla olay vakti olan dövründe açıvatılga sorab eden yüzlenmelerinin ikisinin deriyet edilenliğine aydılar ve bu yurda uğradılmağının özünü yine de keskitsiz ve çıkkınsız yağdaya salacaktığını belliyer.
Düşünmeyenlerimiz, herhalde doğurdu, Rusya'da, Turça'da, dine tankıydı verilikler eden için tutulup ekledilip yönelen aktivistlerimiz barka, neyem çünnür, Avrupa'nın hem şu devletlerden tapahutlukta özünü gülkezmeyenliği. Biz şu an açık hoop yağdaydı. Neyem çünniysen, ne gorovumuz var, ne bir statusumuz var, ne bir dokumentumuz var. Konsulluğu tutup biz dokumentum alıp bilemiz yok. Gidelliysek ilimize gidip bilemiz yok. Maşkalağımız bir devlette, özümüz başka bir devlette, olur bilen duşup bilemiz yok. Ve bu meselede sülüp gidip atıyor ve yeni neyce vakit alacağım belli değil. Ve şu yağdaydı da gezdiyoruz ve demokrasi Adam Kukkor'un söz atlığının cümbüşü deyip hatatlanan yani Avrupa'da Türkmenistan'ın diktatorasına kucak açıcı işlerinin alınıp barılmayı biri gati yer ve kıynanır yer.
деп Аннаев айтты. Түркменстанның раяты Нурмухамед Аннаев дашары юртларда яшаян ве түркмен хөкүмәтенә ачык танкый дигән активистларын бири. Дашары юртларда яшаян түркмен раятлары үз ватандагы сиясәт ягъдай бабатындагы карашларын һәм Түркменстандагы проблемалар барында танкыйтларын ачык мәгълүм итеп 2020 елдан бери көпчүлүктән чыгыш итеп башлапты. Түркмен хөкүмәтенең 3 ел моннан одыл юрты булган адам хәлекчилекле күчле тәбигый бетбахчылыгы ве коронавирус пандемиясында юрттагы Кетелчилик ягъды яшырмагы дашар юртлардагы түркмен раятларынын арасында өңгөрүлүп эшедилмедик сиясий активлиги туташтырыпты. Түркмен раятлары дүрлү юртларда көпчүлүктөн протест акцияларынын оонлору чатыны курадылар. Өз ады менен социал медиада чыгыш эдип, түркмен өкмөтүнө ачык танкыйт эдип башлаган түркмендер көпөлдү. Мага карамастан Түркменстандын өкмөтү проблемалары расмий тайдан боюн алмады. Эми активисттердин юрт ичиндеги якындарына ийгидерли зорлук көрсөтүп, ве дашар юртларда Kirayatlarını dürlü yollardan iyidirladı. 2022-2023 yıllarda daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerine öngörülü ve şedilmedik basırçlar görküldü. Sonki bir yıla olay vaktin devamında bir neyse Türkmen aktivisti dürlü yurtlarda yitirim boldu. Kevirleri zor bilen Türkmenistan akedildi. Adam hukuklarının koruyucu kuramaları sonki bir yılda bir neyse aktivistin yitirim bolmağı bilen bağlı öngörülü ve şedilmedik tendensiyasına aladalanma bildiriyerler.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen döwlet tawarlar gurulugy 7-nji fevralda Türkmen wekiliýetiniň 2-nji fevralda Jenewada Genallara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada komitetiň mejlisine gatnaşanlygyny habar berdi. Bu mejlisiň çägini Genallara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barada konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirilişi boýunça Türkmenistanyň döwürleýin 6-njy kasabatyna seredildi. Emma Türkmen metuwaty Türkmenistanda kimsitmelerden bildirilýän aladalar barady maglumaty ýylatdan ýaşyrýar we bir taraply döwlet propagandasyny dowam etdirýär. Şunun bilen baglykda Azatlyk radiosy täze döredilen salam dogan gepleşi gününe Türkmenistanly denanlaryň ýüzüňi bolýan kimsitmelerine bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligi taýýarlaýar. Bu temada özüňizi gurulandyrýan soraglar iýerseňiz Maglumat paylaşsanız sizden minnettar bolurduk. Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemininiň liýardyny. Türkmen häkimetleri raýatlaryň konstitusiýada kepillendirilen habar, maglumat almak we maglumat ýaratmak hukuklaryna garşy durmaklaryny. Şol sanly ýurtda internetden peýdalanmakda girden çäklendirmelerini berkitmegi dowam etdirýärler. Sinçilerin kəviri Aşgabatdaki hükümetin informasiya yarışını, halkın ağı ve yürek uğruna varyan görüşte yenilenliğini, Türkmen metuotunun bu görüşte düyüpten ukuyupsuz olup çıkanlığına ediyarlar. Bir yağday Aşgabadi alaşsız internet kadaganlıklarını barka güyüşlendirmeye tekliye. Yönü bu kadaganlıklar kararsız, adat kavar gözleyen, propagandadan halis yadan adamlar tarafından barhaken bewsülüp geçilýär dip adatlygyň söhbetdeşleri gurrun berýär. Şunun bilen baglykda habarçylarymyzyň 6-njy fevralda beren maglumatyna görä, Balkan Sewtiniň häkimetleri ýanwar aýynda WPN ulgamlarynyň köp peýdalanýan hozurluklaryň internet üpçünçiligini petikläpdirler. Bu hozurluklardan mundan öýlek WPN ulgamlarynyň peýdalanmajakdyklary barada düşündürüş yazmak talep edilýär dip Balkan'dan Praga gelen havarda edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenbaşyda her aýyň 1-nji gününde öý internet petiklenýär. Raýatlar pul geçirenden sonra internet dikeldilýär. Ýöne bu gedek raýatlar pul geçirenden sonra da aýyň 3-ü 4-ü bolsa da ýüzlerçe hojalygyň interneti dikeldilmedi diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu hojalyklar öý internetini hödürleýän Türkmen Telekom döwlet elektrik ara gatnaşyk kompaniýasynyň yerli edarasyna ýüz tutandy. Olara geçen aýyň dowamında VPN-den köp alanandıkları şol sebeple internetlerinin petiklenendiği aydıldı.
Edaranın işgärleri bu hozalıkların Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin ve Kiber Hoopsuzluk Edarasının yerli işgärleri bilen söhbetdeşlige gatnaşyp, olaryň inni VPN'nin peýdalanmajakdygy barada düşündürüş ýazyp bermeliligini hem aýtdylar. Olar şondan sonra öý internetlerinin gaýtadan işläp başlajakdygyny bellediler.
deyip türkmen başlı başşavır yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Mundan başşada yüzlerçe rayetten VPN'den peydalanan encamlarını Türkmen Telekom'un yerli idarasının meclisler zalına getirmek hem talep edildi. 4. fevralda hepdenin dinç günü düğüne karamazdan yeşenme günü kiber hopsuzluk hünermenlerinin ondan kovrağı bu encamları barladılar. Olar encamları barlap rayetleri düşündürüş yazdırıp sonra olorun üy internetlerini açıp berdiler. Düşündürüş yazmayan rayetlerin interneti henüz de açılmadı deyip yerli yaşayıcı şayat bolon yağdaylarını gurrun berdi. Hakimiyetlerin bu çarelerine köp yaşayıcı neyilelik bildirdi. Olar VPN'den peydalanmasalar yurtta hatta IMO Messenger'ın hem işlemeyendiğini aittılar.
İncamları bağırlayan yasayıcıların arasında dastarı yurtları giden karındaşlarım, dostlarım ile havarlasıp duruyarın. Olorun interneti bizden 20 metre güçlü işleyer. Olor VPN'siz YouTube'da ve TikTok'da video görüyendiklerini aydarlar. Sizem internetin tizliğini in olmanda imo işleri hale edip yukurlandırın diyenler hem boldu. Kavir olsa sizin bir adama kaharlanıp tutuş halkı kısmağınız doğru değil. İtlayanınızca adamların hukuklarını depeleyersiniz, deydi. Bu rayetler hasta berklerin eldi. Yönü olur bu rayetlerden bakanı tapıp bilmeyen, oları akşam öylerine göy vermeli oldular.
Deyip yerli yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Hakimiyetler rayetlerin internet üpçünçülüğünün çeklendirilmeği ve barlıqlar barıda açıçan resmi düşündürüş bermeyerler. Adatlın bu barıda yerli hakimiyetlerden şolsanda Türkmen Telekom'un yerli idaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yönü yağdaylardan haberli yerli arağıtnaşık işgərinin aytmağına göre hakimiyetlerin bu çarelerinin esası maksadı daşarı yurtlardakı qarışsız neşirlerin Şolsanda Azatlık Radyosu'nun haberçilerini avlamaktan ibaret.
Olar bu nesirleri dinleyenleri, okuyanları hem anıklap, olar ile düşündürüş işlerini geçirip, oları korkulmağı maksat edin yerler.
Deyip ağrı atnaşık iş yeri anonim şertte aittı. Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu ilat üçün qarışsız mağlumatların eyleterliğini çeklendirip, petikli saytları ve sosyal torlara girmeye mümkünçülük beriyen VPN hizmetlerinin önünü alıp geliyer. Bu hizmetlerden peydalanyan rayetler ve oları hödürleyen ustalar izarlanyar. Hakimiyetler bu çarelerini valtal hasta güçlendiriyerler. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasap planlayan Türkmenistan halkara qurumaları tarafından düzülyen metbuat ve internet azatlığı görközücülerinde her yıl en sonki setirlerde yerleştirilýär.
Hepdeniň zemininiňle ýartyňy. Resmi bolmadyk kabarlara görä Aşgabatyň prokurory Öwel Mehmet Şeýh Mehmedow tutsak edildi. Ýokary derejeli prokurorun tutsak edilendigi barada kabary ilkinji bolup Türkmen News neşri çap etdi. Adatlı radyosunun çeşmesi bu maglumatı tasdiklap Şeyh Mehmedow tutsak edilmeginden öň onun önkü başlığının geçen heptede Türkmenistan'ın baş prokuror vezifesinden boşaltılan Serdar Melikkuliyev'in hem tutsak edilendigini aýtdy. Türkmenistan'ın yukarı dereceli hukuk koruyucuların, şol sanlı baş prokurorun, İçeri İşler Ministerinin, Milli Hoopsuzluk Ministerinin ve beyleki cevapkar resmilerin dürlü cinayetlerde ayıplanma ve yapık kapıların arkasında geçirilen kadi deyişinle uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi hiç bir cahitten tədelik değil. Şol ruhakta önkü resmilerin, yağdayı kovulayan adamların ikiçek, anonim sökvettöşlükte tasdiklamağına göre, cinayette ayıplanan adamların özlerini kanun esasında korumak mümkünçülüğü, onların aklokçularının öz müşterileri varadaki yağdayı cemiyetçiliğe haber vermek mümkünçülüğü hem bir çeklendirilir. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Resmi Türkmen Xabar Serişleri 2. fevralda Aşgabat şäherinin prokurory Öwez Mehmet Şeýh Mehmedow'un urluk borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän, işde öýberen düýüklük kemçilikler üçin wezipesinden boşadylanyny habar berdi. Resmi habar beriş serişleri adat bolşy ýaly öňkü prokurorun işde anyk nähili kemçilikleri goýberenligini aýdyňlaşdyrmady. Türkmen Nokot News neşri 3. fevralda öýüniň çeşmelerine salgylanyp wezipesinden boşadylmagynyň ýerini Şeýh Mehmedow'un tutsak edilendigini habar berdi.
Tutsak etme giýje mahkama işgärleri tarapından yerine getirildi. Hatta prokuratura işgärleri hem bunun sebäplerini bilmeýärler.
deyip neşir ödünün çeşmetini sitirleyer. 4. fevralda adatlığın çeşmeti Türkmen paytautunun önkü prokurorunun saklanılmağı varadakı mağlumatı tasdikladı. Bizim çeşmemizin sözlerine göre 16 yanvarda Devlet Xoğupçuluk Gengeşinin meclisine vedifesinden boşadılan Türkmenistan'ın önkü baş prokuroru Serdar Melikkulu Üfem saklandı.
Baş prokuroru Serdar Melikkulu Üfü eyyem geçen heptede. Onun meclis zalının kovulmağının edil iriyan sakladılar. Ehtimal ol Şeyh Mehmedov'un karşısına görkezme veren olmalı. Yönü dinövür önkü prokuroru tutsak etmediler. Eysem Sevda Uluğumun'na hem arastalayış var ya. Nobattaki televizyon tovasında tayarlık görülüyor.
Deyip alattığın çeşme saytti. Birlisek kurluk borcunu talaba layık getirmeyenliği sebeple değilen düşündürüş bilen vezipesinin boşadılan önkü prokurorun saklanılmağı vardı. Azattığı önler ıhtıvarlı mağlumatlar veren bir çeşme haber verdi. Yönü bu mağlumatı beylik çeşmelere tasdiklatmak henüz başartmadı. Şol bir çeşme yokarı dereceli prokuratura emeldarlarının vezipelerinin boşadılmağının hem de oların tutsuk edilmeğinin ilkinci nobatta sevda pudoğunnaki oğurluklar bilen bağlanışıklıdığına idiyar.
Onun Şeyh Mehmedov'un vezipe Pesinden osodulmagy baş prokuror Melikkulyewiň wezipesinden osodulmagyna bolşy ýaly prokuraturanyň söwda ulgamyndaky ogurluk hadiseleri bilen bagly ýagdaýlary düzüp bilmedigi bilen baglanşykly bolup durýar. Subsidiýerlenen azyk karytlarynyň kronik ýetmezçiligi derarly jemgyýetde dartgynlylyk artýar. Bu karytlar döwlet dukanlaryna derur meçhullarda goýberilmeýär. Dükkanlara varıp yeten haritler olsa dükkan dolandırıcıları yali oğunluk emirlerler tarafından oğurlanıyor.
Deyip çeşmeydiyar. Bulardan başka da onun sözlerine göre önkü baş prokuror obuhuzuluğundaki yaramaz yağdaylar zerarlı hem yandı.
Obuhuzuluğundaki çındaki problemler boyunca hem baş prokurora has köp şikayetler var. Geçen mevsim harap bollu. Buğday planının hatta yarıs hem yığınalmadı. Pağta boyunca hem yağday şeyle. Yönü baş prokurorun Berdimuhammedovların karnındaşları tarafından güyüşlü kolluğu var. Aydılmağına göre, ol Gurbanulu Berdimuhammedov'un merhum ecesi bilen uzak karnına siyalı olup görünüyor. Hedir ayarlı onlardan biri onun iyisine katışıyor. Yönü aitmaklarına göre, prezidentonun sövda ulgamındaki uğurlukların iyisine ne derecede çekilenliğini görüp kadava minüptür. Bu olsa onun maskalı bilen katnaşığına karamazdan köpçülüğün önüne saygılanmağına sebep olupdur.
Deyip çeşmaytti. Bellemeli iradatlık Serdar Melikkulyewiň prezident maşgalasy bilen garandaşlyk gatnaşygyny ýa-da beýleki gatnaşygyny tasdiklady bilmeýär. Şeýle-de Melikkulyewiň hem-de Şeýh Mehmedow öz wezipelerini 2022-nji ýylyň iýulunda tas bir wagtda diýen ýaly bellenilmegi hem bellärliklidir. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä Melikkulyew baş prokuror wezipesini işleýän döwrüni 1.5 ýylyň içinde arassala iş geçirip möhüm wezipeleri öz adamlaryny belläp ýetişipdir.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Türkmenistanyndaky demir ýol gatnaw kynçylyklary baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurdy içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar sorag döretdi. Adatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnaglarynyň hiýilinden az bolmagyndan zeýrenip ýören adamlaryň nägileliklerini hassa güýçlendirenligini habar berýärler. Yerli hünärmen arkadagy gatnajak otly ýylatyň demiryol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen metroty ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habary geçen aýyň aýagynda Türkmen ara gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çägi ölçün alýan ýurt bolup, soňky 30 ýylda dören agyr işçilik ýylatyň transport ulag gatnaglaryny mätäşligini hassa arttyrdy we otly awtobus uçar gatnaglarynyň kadaly ýylatyň ösýän isleglerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demiryol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşanlygy aýdylýar. Ahaly hünärmeniň tasdiklamagyna görä demiryol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň hili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pese gaçdy. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal welaýatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnagyndan mahrum boldy. Bir Owa etrap yerlerinden paýtagta gatnap işleýän, oňuk söwda edýän, okuyan adamlara urulan zarba boldy diýip ahaly ýaşaýjy aýtdy. El ýeterli, kadal ulag gatnaglarynyň bolmazlygy ýa az bolmagy ilatyň işi, okuwy, saglyk we resminami işleri bilen Aşgabatda welaýat merkezi bolan Änewe gatnagyny kynlaşdyrýar diýip söhbetdeşimiz Niýaz töwrüne tejen Saragys Maşat, Aşgabat garagym daşgol urlar boýunça gurulan täze demir ýollardan garaşylan tamanyň çykmanyny hem söýdüne goşdy. Aýdylmagyna görä adamlar başda Aşgabat beherden, Aşgabat derwede uğurlar boýunça, Aşgabat tejen Saragys uğurlar boýunça elektrik otlarynyň gatnagy ýola goýlar diýip umyt edipdirler. Balkanlı çeşmelerimiz hem çetki ovaların ve etrapların yaşayıcılarının Balkan avat, Türkmen vaşı alip iyir şehirlere elektrik otlusunu bolmağını şehirara otlularını katlamak varadı eden arzularının hasıl bolmağını aydiyarlar.
Otlu gatnamı gatı yaramaz. Heptede bir iki gedek etrek bereket uğru boyunca şehirara yolovçu otlusu gatnayar. Yönü ol Balkanavada ya Türkkümaşa baranok. Kızlar ve Türkkümaşa arasını hem yürüyte şehirara otlu gatnamı yok. Bu uğurdan günlü bir gedek geçeyen Aşgava Türkkümaşa otlusu dünge iri vakzallarda saklanyar. Keçi stansiyalar ve etraplar umuman otlu gatnamı sızgaryar.
Deyip Balkanlı yaşayıca etti. Onun tasdiklemeğine göre Terhet yakasında yerleşen bereket uğruna hem otlu katnavı yok. Otlu katnavları yurdun demirgalık sevtinde hem yaramaz bolmağına galiyar. Daha soğullu çeşmelerimizin mağlumatına göre son konillıklarda bu velayet ulu üzüngölüğüne galiyar değilse hem ulatma bolmaz.
İň agyr ýagdaý daşawul Lewap aralygynaky demir ýol gatnaşygyna degişli bolup, bu iki welaýatyň arasynda indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly ýolagçy otlusy gatnamaýar. Howa gatnaw bolsa diňe ýaz we tumsaýlaryna açylyp ol hem bary ýok hepdede bir reýs bilen çäklenýär.
Diýip ýerli hünermen adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Türkmen hökümetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini nygtamagy gowy görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan daşaw sewtini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstü bilen gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnagyny açmak ýa dikeltmek hakyna bir sözüm aýtmaýar.
Diýip hünermen bu kiýli otly gatnaglarynyň diňe peýda berjekdigini, ýan berip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle de Daha Şoğul şehrinden Olalka Akıtyavr. Kedirki Sapar Murat Türkmen Vasitra'nın merkezine çekilen demir yolun boş duranlığı. Bu gur boyunca Niyaz Döğrü'nü katlan yol olçu otlusunun kedir katlı meyanını kaydılıyor. Levaplı yaşayıcılar hem otlu katnavlarının hilinden ve cüda az olmağından şikayet ediyorlar. Beylik sevütlerde bolşuyali, bu sevütte hem iyisizlik adamları barhaken şehre katnamağı mezur ediyor. Emma muna karamazdan Türkmenavat'tan Seydi, Farab, Sayet Yal şehirlere katnayan adamlara niyetlenen şehir ara otlu katnavları yok.
Türkmenavat gadojyk uğrunda katnayan otlu günde bari yogu bir gezek gelýär. Amderiýa Aşgabat otlusy hem günde bir reisi yerine getirýär. Ýöne bu otlu döwletli köýtündäki traplaryna barmaýar. Netijede köp adam soňky ýyllarda juda zerur bolan otlu gatnawyndan peýdalanyp bilmeýär.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Otlu gatnawy ýurdun gurulatly mars hewtinde hem yaramaz diýip adatlyk bilen gurulaşan adamlar aýdýar.
Serhi Dawat Mary, Mary Üçajy, Mary Parahat uğurlarında gatnayan yoğrukçu otlularının bolmazlığı ilatın durmuz, yasayızdır uğurluklarını ören negatif tesir yetiriyer.
Deyip Yerli yaşayıcı aýtdy. Sinçilerin pikirine göre adamların durmuş, yaşayış şertlerinin kovulanmağına itergi verip bilecek demir yol gatnavı her talapları dine bu mesele has giyin çemeleşilerini ödep biler.
Yurt bastutunu 30 kilometr ağırlığı için elektri otlu gatnavını yola koymak çıvolyar. Yönü, yüzlerce kilometrlik tasta yerleşen demir yol uğurlarında karasilyan otlu gatnavlarını yola koymak varada gürrün hem kozgulanok.
Deyip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan siyahatçylyk işgär aýtdy. Onuň pikirçe ýurdun ýapyklygy, üzüngölügi, goňşy döwletler bilen arada kadaly ulag gatnawlarynyň bolmazlygy Türkmenistanyň siyahatçylyk ulgamyna hem uly zar urýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyňky Demiryol kynçylyklaryna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun demiryol ulgamyny elektrikleşdirmek, elektrik otlarını geçmek gowy pikir. Yönü bir iş ilkinci nöwetde Aşgabat bilen ýurdun 4 vilayetini bir-birine bağlayan Türkmenwasy Aşgabat, Mari Türkmenabat uğurlarını geçirilmeli sinçiler aydiyar. Türkmen Vasili Demiryol Hünermeninin adatlığın havarçısı bilen eden iki çak sökvet döşlüğününü aytmağına göre, velayetlerin arasında gönü ve kadali yoğulukçu katnağının bolmadılığı ulu amasadlıkları vaat getirilmeğine sebep oluyar. Misal üçün, Tomus mevsiminde avada dinzalmağa gidiyen arayetler köpölüyer. Olar yurdun dürlü küncöklerinden geliyerler. Yönü Ulog Ministerliği yığzamlaşan yoğulukçu akımının talaplarını ödep bilenok. Hiç olmasa May ayının sentyabr ayının ahırına çenli Türkmenbaşdan yurdun ehli velayetlerini gönü otlu katnolarını kurnap bolyar ahirinip günermen aytti. Günnöye günaşa katnayan Türkmenbaşı Aşgabat otlusu adamdan hırinli kıyın olyar. Avadadan ilk Aşgabadı ol yerden hem günüdüğün oturup akşam öz velayetine gidiyen otla minmeğe mezur olyan adamların hüvet ederlik yağdayı yok deyip bu fikri başka bir rayet hem tasdik etti. Eger de Aşgabatda otlulun nüşüp tutuş gününü yitirmeyen gün otluda öz velayetine gidip bolsa ona yetesi zat olacak mı? Emma hakimiyetler ilatın yol adavını adaltmak varada pikir ederden entekler taş görünyer deyip adatlığın sökvetdöşü sözünün üstünü yetirdi. Bir-birinden kavarsız, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar otluk atnavlarının azlığını, yıllar boyu devam ediyen bilet kıtçılığının arasında otlu hizmetinin kovlaşmayanlığını, demiryol ulgumunun olsa barka beter para korluğu, korrupsiya batyanlığına ediyarlar. Dört oğlu kemale getiren eni, 53 yaşlı Cemile Türkmenistan'ı dören ağır yol adavını çekkiyenlerin dini biri. Onun yaşayan dostluk şehirçesi Tarlimercen Kelif Demiryolu'nun uğruna yerleşiyor. Yönül bu uğurda enni en çemeyli veri hiçili yoğulukçu otlusunun katlamayanlığına etti. Eski renesi 4. oğlunun Balkan vilayetinin etrek etrafını terhette kulluk ediyenliğini, onun yanına barıp kayıtmak için bir neyse gününün yoğulu geçiyenliğini gurrun verdi.
Kiçi oğlumun kulluk ediyen harvı bölümüne barmak üçün ilki dostluk şehirçesinden taksi alıp Amı Derya stansasına bariyarın. Ol yerde tanışın ya araçın bolmasa otla bilet tapmak mümkünçlüğü yok. On son devlet bahasından hasken çıktacağı alıp Amı Derya Aşgabat otlusuna bilet alıp Aşgabat'a gidiyarın. Otla Aşgabat'a 18 saat töğürüğünde bariyarı.
Deyip esker Enes aytti. Ol otlunun üstünde kılmatın, arasasılık, tertip düzgün meselelerinin gözgüyünü yağdayı vardı adatlığı önkü yıllarda gelip boğuşan mağlumatları hem tasdik etti.
Aşgabada baranımdan son yeni kasada novota durup, yav olmasa araçının üstü bilen Aşgabat Türkmenbaşı otlusuna berekede çenli bilet almalı olyarın. Kete şol gün akşam gidiyen, otla bilet taptırmasa ertesi akşam gidecek otla bilet alıp, bir sutkadan artık valtımı Aşgabadın vakzalında geçiriyarın. Berekede otlu giyice bariyarı. Bu yerden etrege iltiyen otlu hepte de bir ya iki gede katnayarı. Yönü onu Onun katnayan vaqtı ören tiz ütgap duryar ve köp halatda bu otlu yatırılyar. Neticede otlu yatırılan halatında giyeceğinin yarısında taksi gözüləp bereketten etrege Balkanın çarkında hoplu yolları vilen kireyine tutulan uloğda aşmalı bolyarın.
Deyip, bunun ön 3 eskerin izinin katnan eni yollu gürün adaplarını bir özünün bilyanlığını kem sözünü koştu. Onun pikirçe devlet ilatın transport eliyetirliği hakkını düğününün alet etmeyer.
Hudaya şükür bu 4. körpü oğlumun harbi kulluğu. Ulu oğullarım tahtavalarda, daşozda ve tecende kulluk ettiler. Hergedek oların izinden barıp gelmek ulu mesele boldu. Sebebi velayetlerin arasında günü katlayan otlu yok. Kerkide aeroport kurdular. Yönü ondanım dine aşavada uçup bolyar. Başka velayetleri uçup bolmayar.
Deyip Aşgabatda otla karasyan eni adatlığın havarçısına etti. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistandaky transport, yoluqçı xizmati, şol tanını otluq atını varıdı, sizden əkili pikir qarayışlar var. Bu arada bize öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi verseniz, tekliflerinizi açsanız hoşal olurduk. Tekliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem hayiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.